V tejto epizóde podcastu otvoríme tému ženskej energie. Mojím dnešným hosťom je Monika Otasová, ktorá pôsobí ako holistická sprievodkyňa žien. Vítaj, Monika.
Ahoj, Tomáš, ďakujem pekne za pozvanie.
Ahoj. Rovno začnem, pustíme sa do úvodu. Povedz nám vlastne, čo si môžeme predstaviť pod tým pojmom holistická sprievodkyňa žien.
Ja by som to rozdelila možno na dve časti. Najprv by som vysvetlila ten prvý pojem holistická. Taký ten slovenský preklad toho je celostná. Čo si po tým môžeme predstaviť je to, že k tomu telu, k tomu človeku, k osobe, ktorá ku mne príde, z akokoľvek dôvodu pristupujem celostne. To znamená, že pozrieme sa na to, ako má stravu, pozrieme sa na to, ako sa hýbe, pozrieme sa na to, v akom stave má vzťahy s tým pôvodným rodinným systémom, s partnerské vzťahy, ako je na tom sprejavovaním emócií, čiže naozaj snažíme sa dať ako keby dokopy celé to telo zo všetkých strán. Pretože to, čo ja som zistila na tej svojej ceste, že toto je jediný spôsob podľa mňa, ktorý môže fungovať, lebo naozaj to telo je holistické a proste nestačí iba dobre papať, nestačí cvičiť jogu, ale treba mať naozaj aj v poriadku tie vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. Hej. Čiže to, aby to telo mohlo fungovať, tak sa musí vytvoriť taký kompletný obraz. A na to je podľa mňa veľmi dôležitý práve ten holistický prístup. No a čo sa týka toho sprievodkyňa, tak v podstate je to osoba, ktorá sprevádza nejak tých ľudí, čiže ukazujem ženám to, ako môžu žiť ten život zdravšie, vedomejšie, šťastnejšie. Dávam im nejaké nástroje, ktoré môžu následne oni využívať potom v svojom tom bežnom živote, aby ďalej pracovali na týchto veciach.
Holistická to znamená, že zahŕňa veľmi veľa tém, na ktorý vlastne človek by mal robiť. A je niečo, kde môže človek začať?
Kde môže človek? No, toto je zaujímavá otázka, to som ešte nikto neopýtal. Myslím si, že je to u každého individuálne, že v závislosti od toho, že vlastne aký problém rieši a čo potrebuje napraviť. Čiže ak napríklad rieši nejaké zdravotné problémy, tak podľa mňa úplne taký ten najjednoduchšia vec, ktorú môže zmeniť, je strava. Hej, ja to vidím, že ľudia to robia presne naopak, že napríklad chcú začať meditovať, chcú začať pracovať ako keby na tejto stránke, ale mne to príde, že ako keby sme išli cez Košice do Bratislavy, lebo podľa mňa meditovať je oveľa náročnejšie, než niečo zdravé si navariť. Lenže ľudia sú leniví, to je prvá vec. Druhá vec je, že majú radi tú komfortnú zónu a sú závislí na niektorých potravinách. Čiže je pre nich náročné tú zmenu v tej strave možno urobiť z tohto pohľadu, kdežto sadnúť si do nejakého tureckého sedu s vystretým chrbtom považujú za niečo jednoduchšie. Aj? Lenže to fyzické telo, naozaj, jak sa hovorí, že v zdravom tele je zdravý duch, tak naozaj si myslím, že ten začiatok by mal byť určite od toho fyzického tela a tá veľká podstata toho robí práve tá strava. Takže možno, keby som mohla odporučiť, tak asi by som začala tou stravou. A to bol napríklad aj príklad u mňa.
A toto som počul aj pri iných formách vlastne cvičenia, aj pri napríklad športe, že naozaj stále sa to vracia k tej strave. Mm-hmm. Preto ma zaujímalo, ako to je pri takomto celostnom prístupe. Že presne ako si vlastne povedal, že tá meditácia môže znieť ľahko, jednoducho,
áno,
bez nejakých nárokov, a zároveň je teda potrebné začať asi od toho fyzického tela. A čo by si povedala, že nie je holistický prístup? Čo? Keď ľudia k sebe by sa možno, že aby ľudia možno pochopili, mm-hmm, ako je to ten rozdiel, že teraz sa k sebe správam holisticky, mm-hmm, alebo idem tou celistvou cestou a kedy nejdem poči sebe?
Rozumiem. Čiže poviem príklad, napríklad osoba, ktorá bude cvičiť jogu, keďže sme vo Flexity, tak budeme hovoriť, že máme osobu, ktorá cvičí jogu a chodí sa stravou do nejakých fast foodov, pápa trikrát týždenne hamburger, to telo zaťažuje a bude si hovoriť, že ale ja si ten hamburger tu nafirmujem, že je pre mňa zdravý, že je to úplne v poriadku. A potom napríklad dojde domov, nakričí si na deti, pohada sa s manželom každý deň, prípadne doma tichá domácnosť, hej, že vlastne strašne veľa oblastí v tom živote ako keby tak potlačí niekde stranou, zabetonuje, nerieši ich a vlastne sústredí sa iba na to, že bude cvičiť jogu. Samozrejme, to bude mať nejaký efekt, ale bude to vidno, že to, že sa nevenuje napríklad tomu fyzickému telu s tou strávou, že sa nevenuje svojim emóciám, že sa nevenuje tej téme tých vzťahov, tak sa to bude proste niekde prejavovať. Ne? Čiže môže mať napríklad nejaké zdravotné problémy, napriek tomu, že jogu cvičí, môže teda byť takto, že výbušnejšia tá osoba a tak ďalej.
A keď začnem venovať tej strave a tomu fyzickému telu, pomôže mi to vlastne neskôr k tým veciam, ktoré sú teda nefyzické, nejakom duchovnom raste a tak ďalej?
Super otázka, lebo presne toto sa stalo vlastne aj mne, že prvé, čo ja som začala, som bola v minulosti vážne chorá, lekári mi vlastne nevedeli moc pomôcť, respektíve ma odkázali na doživotnú liečbu a som povedala, že ja tak fungovať nechcem. A tak som začala hľadať vlastnú cestu a v tom období vlastne neboli takéto nejaké úžasné firmy, ak vy máte napríklad, a nejaké také semináre moc rozšírené v tom duchovnom rozvoji, ale bolo veľa o strave. Tak ja som začala s tou stravou a vlastne začala som meniť to telo, som mala zdravotné problémy, tak som sa zvedala, že idem to meniť. No a to telo sa menilo, uzdravovalo sa, ale čo bolo úžasné, že mne sa obrovsky menila psychika, že vlastne, jak som začala upravovať stravu, zjemňovať ju vlastne, lebo napríklad prestala som papať meso, čiže úplne sa zjemnila tá energia, začala som viac zeleniny, čiže sa viac ako keby rozvolnilo to telo, hej. A tým pádom tá psychika sa začala úplne radikálne meniť, čiže moja energia bola iná, moje vyžarovanie bolo iné, moje reakcie na ľudí boli iné, napriek tomu, že som v tom období ešte nepracovala nejak so svojimi emóciami a nejak na vzťahoch, tak som videla, že naozaj to má zmysel aj čo sa týka toho psychického. A presne došlo to, na čo si sa opýtal, že prirodzene vlastne mne potom úplne išlo, že no ale teraz ja by som sa chcela zamerať ešte viac proste na tie vzťahy, na tú prácu s tými emóciami, čiže som si automaticky pritiahla do života a potom nejaké tie terapie a začala som sa venovať vlastne aj týmto veciam.
Uh-huh. Keď si teraz spomenula už ten celostný prístup, povedzme, že môžeš pokračovať viac, že ktoré všetky oblasti si ďalej, v ktorými oblastiami si pokračovala, s čím si sa vlastne stretla, s akými tými smermi a kto ťa napríklad ovplyvnil najviac na tvojej ceste.
Mm-hmm. Takže keď zoberieme mimo stravy, hej, že strava je jedna taká oblasť, čiže vyštudovala som jednak výživu. Tým, že výživu som mala hodne veľký ako keby vplyv alebo takého učiteľa, s ktorým som sa stretla, bol Peťo Planeta, Slovák, možno ho viacerí poznajú, on sa venuje vlastne výžive podľa 5 elementov. A to bolo vlastne hodne prepojené s čínskou medicínou. Tak ma to tak fascinovalo až natoľko, že som začala teda si vyhľadávať tú čínsku medicínu. Nakoniec som ju teda aj vyštudovala v Čechách, 5-ročné štúdium, takže to bol ďalší taký veľký vplyv na to moje fungovanie. Joge som sa venovala už predtým dokonca, dávnejšie. Tam bola napríklad moja inšpirácia mama mamina, pretože ona cvičí jogu už možno 25 rokov, jengarovú jogu. A vlastne keď som bola púbožka, tak ona ma zobrala so sebou, tam to bolo pre mňa strašne statické a proste vlastne som veľmi energická bytosť, čiže pre mňa to bolo, že to sa ľudím, pomeniem čo robí. Tak som dlho nevydržala. Ale vlastne nakoniec ma to k tej joge späť priviedlo a teda začala som sa tej joge venovať a tam som mala tých učiteľov teda viacero. No a čo sa týka takého toho duševného zdravia, tak asi prvou takou veľkou mojou učiteľkou bola Brandon Bass. To je Američanka, ktorá vlastne vynašla metódu alebo vytvorila metódu Cesta. Tak to som si vlastne okúsila tak súkromne, terapeuticky a ma to veľmi fascinovalo, že som potom začala chodiť na jej semináre a urobila som si nakoniec celý terapeutický výcvik, takže to bola ďalšia taká vec. No a potom sa pridali nejaké ďalšie metódy, začala som s traumou pracovať, s Dorote Traslo, a začala som pracovať s tantrou, tam som mala viacerých učiteľov, to som chodila do zahraničia. Objavila som v živote také jedna Talianka úžasná, ktorá napríklad mi otvorila práve túto tému toho ženstva a tých ženských vecí, Ariane, s ktorou som strávila asi 6 rokov. Nasledovala som ju, chodila som tiež na jej semináre, následne som ju napríklad asistovala, sprevádzala som ju, takže ma veľmi motivovala. Takže tých učiteľov bolo strašne veľa a ešte stále pribúdajú noví a noví.
Mm-hmm. A to znie ako keby, že si vlastne naštartovala niečo a potom už sa to ako keby
nabalovala. Tým, že som otvorila vlastne to polo, že chcem to nasávať, chcem, aby to sa mi išlo, proste chcem tú transformáciu. A ja som fakt osoba, ktorá mala rada, že skúšam nové veci, idem do nových zážitkov, tak prirodzene ja som si to priťahovala, že mne to naozaj funguje toto, že čo si zadám, tak to sa mi deje. Hej? Čiže požiadala by došiel učiteľ v tejto oblasti a dojde mi ten učiteľ.
Čo to možno znamená? Skús tak, to, často sa to takto hovorí, že požiadam a teraz dojde mi a príde mi do života. A keby si to tak povedal možno na nejakom takom príklade, vieš, praktickom.
Ja poviem úplne jednoduchý príklad, úplne mimo EZO duchovnú sféru. Ja som sa niekoľko rokov dozadu rozvádzala, žila som v Bratislave v byte a už dlho som túžila potom, aby som išla bývať do domu. Ale proste s tým partnerom, s tým manželom bývali, sme to proste tak necítili ešte. A v momente, keď som sa rozvedla, tak som si vravala, že tak teraz nastal čas tohto bytu, z tej energie odísť a že proste pôjdem do domu. A ja som naozaj proste iba povedala, môžu sa nazvať vesmír, boh, guru, čokoľvek, chceme svetlo. Povedal som, túžim ísť do domčeku, ktorý je niekde v prírode, proste niekde na samote, blízko pri lese, nie je veľmi ďaleko od Bratislavy. Proste zadala som si ako keby nejaké kritéria, že ako chcem, aby to vyzeralo a tým to skončilo. A iba som povedala kamarátke, ktorá pracuje s realitkami, hovorím, pozeraj niečo, keď bude, že proste mi dáš vedieť. Do 2 mesiacov mi došiel presne taký dom, ktorý som si vytúžila proste pod lesom, na samote, úplne v nádhernom prostredí, v tichosti. Čiže proste sa to dialo bez toho, že ja by som na to nejakým spôsobom tlačila. Kdežto rovno na to nadviažem, že napríklad keď... keď tam máme takéto, že veľmi chceme a tlačíme na to, tak vtedy sa mi to práve nedeje. Hej? Že vtedy sa mi tam niečo zasekne, že tam, kde je taký veľmi silný tlak, tak tam vzniká podľa mňa nejaký odpor a tam to proste nemôže prúdiť a potom to naráža a nejde to. Když to keď to iba, že pustíme, dôverujeme tomu, že sa to stane, tak sa to stane. A preto napríklad si myslím, že napríklad aj veľa ľudí napríklad sa nevie uzdraviť, lebo oni neveria tomu, že môžu byť zdraví. Že napríklad keď 10-15 rokov fungujú v tom, že ich bolí to telo, že naozaj je tam ten problém, tak už strátili takú tú nádej, tú vieru, že môže to možno na tej vedomej úrovni sa môže si to aj afirmovať a hovoriť si, že áno, som zdravá a tak ďalej. Ale keď v tom podvedomí proste to necítia v tej bunke úplne, že neveria tomu, tak si myslím, že tam môže byť zátrhal, že potom to zdravie neprichádza.
Či nefungujú vlastne všetky afirmácie, nestačí si to...
Podľa mňa afirmácia je blbosť. Napríklad podľa mňa afirmácia nefungujú. Akože ja sa môžem napríklad pozrieť do zrkadla, budem si hovoriť, že aká som nádherná, aké mám nádherné boky, brucho, čokoľvek. A pri tom vnútorne si myslím, že ježiš, tu by som si dala plastiku, toto by som zmenila. Tak akože to nebude fungovať. Proste to je krátkodobé a niekde sa to potom zase prejaví. Hej, že ja vnímam to, že musí sa to prepisovať na tej najhlbšej úrovni a to je prečo robím napríklad aj ženské semináre a tie terapie, ktoré robím, lebo dneska je veľa takých prístupov a terapeutov, ktorí vedú takým tým smerom, že poďme iba presne afirmovať, otáčať sa k tomu svetlu a riešiť akože to, že to, že úplne všetko je pozitívne, tie pozitívne myslenia a tak ďalej. To, čo ja hovorím všade úplne otvorene, že ja si myslím, že proste môže to fungovať iba tak, najprv odstránime z toho tela bordel. Taký najčastejší ako keby hmatateľný príklad hovorím, že keby tu teraz k nám došiel môj psík a sa nám tu vykakal a týždeň by nám tu kakal na jednu kopu, tak to tu proste smrdí, je to smer. A teraz my sa môžeme dojsť s tou kvázi budovkou afirmáciou, nastriekať tú nejakú vonnú tyčinku, ktorú tu máte a budeme sa tváriť, že je to super. Ale ono tu stále bude smrdieť, stále tam bude ten bordel. Kdežto? Keď to my celé dáme von, odstránime ten bordel, ktorý tu vznikol, tak potom tu tá vôňa bude prirodzene sama. Hej? Čiže, a to isté platí podľa mňa v tom tele, že keď my z tela odstránime tie ten hnus, ktorý tam máme, proste tie zranenia, tie traumy z detstva, zo školy, z kadekoľvek a máme ich každý, tak vlastne potom prirodzene to telo je proste v tom svetle, je v tej svojej podstate, je v tej žiare a môže si fungovať to naozaj to plniť to svoje poslanie.
A ako ich odstraníme?
No na to sú potom takíto sprievodcovia, ako som ja. Sú na to rôzne metódy, ktoré pracujú naozaj na úrovni podvedomia až nevedomia. Čiže vyťahujú tie traumy až tej bunkovej úrovni, aby sa to z toho tela preliečilo.
Vlastne najskôr si potrebujem zvedomiť.
Prvá cesta, základná škola, ja hovorím, je, že si to zvedomíme. Hej, veľa ľudí tu beha po svete nevedomých, aj to v poriadku, proste možno do konca tohto života si to ani nezvedomia niektoré veci, ale prvá základná škola je, že zvedomím si, že toto sa mi deje v živote, mám takýto problém, takúto traumu, mám napríklad nespracovaný vzťah s tatinom z detstva, lebo napríklad tam nebol prítomný, veľa pracoval, hej, alebo čokoľvek, napríklad mohol tam byť aj násilie a tak ďalej. Zvedomím si to, ok, ja s tým neviem teraz pracovať, ale mám to zvedomené. To už je úplne prvý krok, ktorý môžem urobiť a môže mi veľmi pomôcť. lenže nie je to postačujúce. Preto aj vlastne rozhovory s psychologom sú skvelé, ale sú veľmi obmedzené do určitej miery, lebo naozaj to iba na tej vedomej úrovni. Hej, že môžeme sa rozprávať s psychologom, ale pokiaľ nejdem úplne do tej podstaty a nevyťahnem to z toho podvedomia, tak to tam stále bude. Čiže to zranenie s tým tatinom, ktoré mám, že to ma tam opustil v tom detstve, ja to potrebujem vyťahnuť proste z toho podvedomia a dať to von. Ale prvá škola základná je určite to, že zvedomí si to.
Uh-huh. Ako máš skúsenosť, ako sa dostávať k týmto témam? Či je to formou rozhovoru, formou meditácie alebo nejakej techniky, alebo akým spôsobom možno prejsť k tomu, tej téme, ktorá je vlastne naozaj tá príčina?
Ja môžem hovoriť iba za seba, čo mne funguje, ako ja pracujem. To, čo ja robím, že najprv sa s človekom porozprávam, či mám presne taký ako keby ten rozhovor jak s psychologom, keď je, či porozprávame sa presne o tom, že čo toho človeka trápi, pomenuje sa nejaký problém, rozprávame sa o tom, ako funguje ten jeho rodinný systém, či pôvodný, či súčasný, čo sa tam deje a tak ďalej, čiže na nejaké veci sa ho povypýtujem a na základe potom mu odporúčim, že čo s tým vieme robiť. No a to, čo ja vnímam, že mne funguje, je práca s telom. To znamená, že terapie, ktoré robia s telom, pretože je veľa terapií, ktoré pracujú s úrovňou mysle a napríklad je to aj tá cesta, tej, ktorej som sa aj na začiatku vlastne venovala a ju dodnes veľakrát aj využívam, ale skôr ako sprievodnú terapiu. Pretože vnímam to tak, že dneska strašne veľa ľudí je uviaznutých práve v tej mysli. Jednak celý deň pracujeme, šrotuje nám tá hlava, málo ľudia meditujú stále, málo sa tomu venujú, proste nevedia vypínať a sú veľmi proste mimo toho tela. A to, čo vlastne mne pomáha, alebo to, čo vidím, že teda funguje pre týchto ľudí, ktorí sú takto silní mysloví, dostávať ich do toho tela. Čiže napríklad ja pracujem s terapiou odzbrojovania, ktorá napríklad stláča nejaké body na tele, lebo v tých svaloch našich, v tých fasciách sa ukladajú všetky tie zranenia, všetky tie emócie. To proste, že zlakneš sa, stiahneš telo, hej? Čiže máme to všetko v tých svaloch a vlastne to nástroje, cez ktorý ja idem úplne do toho tela a tam mi sa proste nemá šancu a z toho tela to ide von, hej? Alebo napríklad tie nástroje toho liečenia tých traumách, takisto pracujú nejak s tým proste fyzickým telom, kde tá myseľ sa naozaj vie vypnúť a vie sa to dostať z toho tela.
Uh-huh. A po zvedomení nasleduje čo?
No toto. Čiže zvedomenie je tieto terapie. Čiže tieto terapie, ktoré som ti už povedala, tie už idú do toho podvedomia. Hej? Čiže oni už vyťahujú naozaj z tej bunkovej úrovni tie emócie, ktoré tam sú. Pretože jedna vec je myšlienkový pochod, lenže zhmotnenie myšlienok je vlastne emócia. A vlastne to je to, čo my potrebujeme z toho tela dostať, až čo nám spôsobuje tie zdravotné problémy, že tam máme 20 rokov starú emóciu. To znamená, že pred 20 rokmi mi otec povedal, že mám, ja neviem, malé prsia, alebo ma opustil, nebol tam, išiel niekde pracovať na týždeň a ja som sa cítila osamela. A ja teraz 20 rokov žijem v tom pocite tej osamelosti, opustenosti od otca. Hej? A to sa tam proste drží v tom tele. Kým to nedám z toho tela nejakým spôsobom von. No a takéto nejaké formy terapii môžu pomôcť v tom, že vlastne to dostaneme práve to zranenie z toho podvedomia von.
Mm-hmm. Čiže po tom zvedomení sa aj vlastne pracuje s tým, ako ho uvoľniť.
Presne, ako dostať to zranenie vlastne z toho tela. Čiže na tom rozhovore sa to zvedomí, že preto to sa ti to deje, preto to napríklad sa hádaš s manželkou, lebo máš toto s maminou neporiešené, hej. A teraz ti navrhnem, že Tomáš, tak poďme proste pracovať na tvojom vzťahu s maminou, vieme to robiť takouto formou, dostať to z toho, z tých buniek, z toho tela a môžeme na tom pracovať, hej.
Kedy si dovolím ja, ako, že tvoj klient, takúto cestu, že kedy si sám sebe dovolím sa natoľko to dostať k svojmu podvedomiu a uvoľniť sa?
No, samozrejme, že to je otázka toho, že aby si ten terapeut vedel s tým človekom vytvoriť nejakú dôveru, čiže vytvoriť proste nejaký pocit bezpečia u toho klienta a dôvery. To, čo mne najlepšie funguje naozaj a čo ja najradšej robím, že naozaj pracujem so ženami, ktoré prešli aspoň prvým levelom mojho semináru. Pretože jednak majú u mňa nacítenú zážitu, vidia, že to funguje, pretože tie semináre sú fakt zážitkové, tam není žiadna teória, je to veľmi zážitkové, čiže vidia tú transformáciu okamžite. No a vlastne ja vidím ten rozdiel, že keď dojde ku mne žena, ktorá prešla seminárom aspoň prvým levelom a začnem s ňou pracovať, tak je poviem, že investujem napríklad do nej 80% energie a z nej vyjde 150%. Kdežto keď ku mne dojde napríklad človek z ulice, ja do neho investujem 150% a z neho vidí 10%. Lebo ten človek je veľmi zavretý. Kdežto ten seminár to vie strašne urýchliť, že vlastne otvorí toho človeka a potom už to ide veľmi jednoducho, veľmi hravo. Ale samozrejme sú výnimky, že dojde občas ku mne aj osoba, ktorá je z ulice, teda nebolo u mňa na seminári, a dokáže sa otvoriť. Čiže to sú také rôzne typy, ja to hovorím, že ega, ktoré každý máme, niekto proste má tú kontrolu silnejšiu, niekto má tú myseľ silnejšiu, niekto viac emočnejší, hej, čiže aj toto závisí, že každý sme veľmi individuálni a aj podľa toho napríklad ja volím formu toho, že ako s tým človekom pracujem.
Keď sa vrátim ešte k tomu fenoménu, že žijeme veľmi v hlave v dnešnej dobe a spomenul si teda aj tú meditáciu. Tá meditácia nám teda aj pomôže nejakým spôsobom sa dostať viac z tej hlavy, alebo akým spôsobom máš pocit, že funguje, respektíve ako tu vnímaš tú úlohu tej meditácie dneska u ľudí?
Určite meditácia je veľmi dôležitá. Vnímam to tak, že je potrebná. Zaujímavé je, že ľudia sú naozaj, ak sú v tej hlave uviaznutí celý deň pracujú, teraz dojdu domov, riešia, čo navariť, čo deti, manžel, ešte po prípade nejaké hobby sa chcú venovať. A vlastne nenajdu si naozaj za ten celý deň, častokrát ani len 5 minút na to, aby sa zastavili a pozreli sa, čo sa deje s tým telom. Čiže je určite dôležité, čo prvé môžu všetci urobiť poslucháči, že začať venovať aspoň 10 minút času svojmu telu. Že potom celom dní toho kolotoča tej hlavy si sadnú a pýtajú sa, OK, čo tu je v tom tele prítomné. Hej? Čiže cítim stres, cítim napätie, nervozitu, alebo tú radosť, toho, že som doma s manželom, proste čokoľvek je v tom tele a naučiť sa akože počúvať a vnímať to telo, nielen stále tú hlavu. Hej? No a čím viac s tým budeme takto pracovať, čím viac budeme meditovať a teda počúvať to telo, tak samozrejme potom prirodzene bude aj v tom živote budeme viac vedieť sa uvoľniť a byť taký pokojnejší.
Čiže dnes viac do otázka tu života, že ako sa teraz cítim.
Áno, určite. Že čo sa deje v tom tele vlastne, hej? Že možno by som to ešte rozdiela, že iné je, že navnímať sa na to, že čo sa deje v tele, to je, lebo čo je meditácia? Pre mňa meditácia, totiž to veľa ľudí vníma meditáciu, že sadnúť si presne do toho tureckého sedu s vystretým chrbtom a sedieť. Pre mňa toto nie je forma, hej? Je to jedna z foriem, ale pre mňa proste celý ten život by mal byť vlastne taká meditácia, lebo pre mňa meditácia znamená byť v prítomnom okamihu. Čiže to, čo sa snažíme, že naozaj žiť čo najväčší čas svojho života alebo času v tom prítomnom okamihu. No a vlastne, ak sme v tej práci a v tom kolobehu, tak stále riešime, čo bude, čo bolo, ako mám taký projekt urobiť, toto pripraviť a tak ďalej. A práve sa nezastavíme do toho, čo je tu a teraz. A to, že sa my toho tela opýtame, že čo tu je, čo cítiš, je tu a teraz. Nie včera, nie pred 5 minútami, teraz. Ako sa cítiš? Čiže už som v tom prítomnom okamihu, už som vlastne vo forme nejakej meditácie. Hej? Čiže je to taká ako keby kombinácia, že nemusíme iba sedieť, dýchať a snažiť sa akože silou tú myseľ vypnúť, vytlačiť, lebo to si myslím, že toto je strašne náročné. A toto akože aj najlepší jogini častokrát majú problém dosiahnuť. To si musíme naozaj priznať, že meditácia je skrátka makačka, hej, že proste na tom treba makať, to nie je nič lusknutím prstu. Ale to, že my sa spýtame vlastne toho tela, ako sa cíti, čo sa s ním deje, tak to nám môže strašne pomôcť v tom, že byť prítomný. Lebo vlastne nemusíme sa snažiť vytesniť tú myseľ, ale naozaj počúvame, že čo sa deje v tom tele. A keď to budeme počúvať, tak vlastne sme tam. Hej? Sme tam prítomní.
A odporúčaš, že niečo s tým robiť? Alebo zatiaľ to len vnímať? No, keď tam minút zistím, že kríže.
No, to už ide tá myseľ, tam zapája sa, hej, presne, že bolo ma to kríže a bola by som sa tak, že také rozptýlenie tam príde nejaké. Čiže čo je vlastne dôležitý druhý krok, čo môžu robiť ľudia sami, keď nejdu teda na terapiu, že teraz si tu ja sadnem a zistím, že OK, teraz tu cítim proste niekde v soláre trošku podráždenie, nejaký hnev, alebo šéf mi niečo cez deň napríklad povedal. Tak to, čo je dôležité, si tú emóciu prežiť. Hej, čiže dovoliť si naozaj ten hnev cítiť, dovoliť si cítiť tú únavu, tú bezmocnosť, smútok z dňa, ale keď tam je pozitívne aj tú radosť, to nadšenie, čokoľvek tam je. Čiže to je vlastne ten druhý krok, že naozaj si to nielenže zvedomiť, ale si to precítiť v tom tele. Ale že problém je, že ľudia akože tak majú hlboko potlačené tie emócie, že vlastne ani nevedia, čo to znamená si pomaly precítiť emóciu, hej, že majú také, že trošku ich tam nejak niekde poškrapká ten hnev, ale majú tak hlboko potlačený, že vlastne ani nie sú istí, že je to niečo, není to niečo. Čiže postupná práca s tým, že naozaj uvoľňovať tie emócie a otvárať preciťovacích, aby sme boli k tomu telu viac citlivejší, k tomu, čo sa tam deje.
Mm-hmm. Kedy viem, že mám potlačenú emóciu? Si to tak načrtla? Kedy ako to možno viem rozoznať, že toto je iba nejaká ľahká emócia.
Mm-hmm.
A toto je vlastne už nejaká potlačená, ktorú jednoducho nechcem ani cítiť ďalej. Len akože mám naznačenú, niečo sa cítim, že zdeje, ale je možno za tým niečo viac.
Ak je tak silno potlačená, tak vo väčšine prípadov na ten človek sám nepríde. Pretože žije v takom nejakom sebaklame, že má tak silno tú kontrolu, že on sám seba presvedčí o tom, že ja mám vyriešené. Toto je veta, na ktorej sa najviac zabávam, keď mi niekto povie, že mám vyriešené, lebo teda ja som si prešla už všeličím a ja som na tej ceste už možno 15 rokov a ja si nedovolím tvrdiť o ničom, že mám niečo vyriešené. Že pre mňa to je, že hore sa dobre zasmejú a dojdu mi naložiť a padnem potom s prepačením až na hubu. Takže to naozaj, to môžeš to presne počuť častokrát od tých ľudí, že a ja už mám toto vyriešené, toto už nepotrebujem, tak vtedy vieš, že to sú proste v takom seba zapretí, že naozaj to tam hlboko potlačené. Čiže veľakrát tí ľudia, ktorí majú tie emócie hlboko potlačené, tak oni vlastne si to ani nedokážu priznať a si to ani neuvedomujú. A na to je dôležité práve vyhľadať nejakého sprievodcu terapeuta, ktorý vlastne im vie ukázať, že no tak, ale pozri sa, v akom reálnom stave to máš. Hej? Čiže vie to z toho človeka vyťahnuť a ukázať mu, že takto to je. Napríklad mi sa veľakrát stane, že na seminár presne dojde takto žena na ten prvý a presne toto povie v takomto prvom vzdelávacom, tak akože tak vnútorne si tak zasmiem, že no tak to, na to sa pozrieme, ak máš to poriešené. Alebo že ono nemá problém s hnevom, že to tak vôbec nie je. Ja som vysvetľujem, že no ale ten hnev naozaj tie ženy majú veľmi silno potlačený, že boja sa do toho ísť, do tej zúrivosti, do tej proste síly, že častokrát tie ženy sú v tej role tej obete, tej slabej, o ktorú sa musia starať, tej princezničky. A boja sa do tej sily. No a potom vlastne, keď pracujeme s tým, ideme ako keby do nejakých cvičení, tak zrazu úplne taká zúrivosť je z tej ženy, že proste nechápe, že fakt to ťaha až späty a proste nevie prestať, že to toľké roky potlačené. Čiže je to o tom len tomu človeku to ukázať, ako keby zlomiť ten múr, ten betón, ktorý si tam vytvorila, tú stenu za tými emóciami. Či z dôvodu, že sa bála, že niekoho zraní s tým hnevom, alebo je to, nebola k tomu vedená v detstve, bolo je to zakazované, čokoľvek. A vlastne ukázali jej, že aj toto je v poriadku a môžeme toto cítiť a otvoriť jej tú cestu. Takže na tú otázku myslím si, že teda ak má niekto naozaj tú emóciu silne potlačenú, tak si to ani neuvedomí a neprizná.
Uh-huh. A kedy?
Ale prepáč, môže na to dojsť tým, že sa mu divote začnú diať nejaké problémy. Hej? Čiže môže mať nejaké zdravotné ťažkosti. Napríklad, keď je potlačený hnev, tak vznikajú z pohľadu čínskej medicíny rôzne stagnácie, rôzne cysty, myómy, polypy, nádory, všetko, čo má nejaké zhluky, tak vlastne to je ako keby zablokovaný hnev, ktorý sa tam tak gúči a hromadí. Hej? Čiže keď napríklad alebo žena začne mať, častokrát majú ženy mykozy, majú výtoky, proste zápaly, s mechúrom majú problémy, tak to všetko, alebo trávenie býva častokrát problém, tak to všetko už to telo hovorí, dáva nejaké symptom, náznaky, signály, že akože tunak niečo nefunguje a ty mi dráha môžeš rozprávať, že všetko máš vyriešené, keď ti je zlé a keď ťa preháňa a keď máš akné a neviem čo všetko možné, hej. Čiže to telo je úžasný nástroj a stále to hovorí, ale my ho bohužiaľ nepočúvame, dávame si rôzne tabletky a proste z prostosti a chceme to zatlačiť, ale ono nám to hovorí. Čiže to je jedna vec, že telo, keď proste vidíme, že niečo sa deje, tak nám dáva najavo, že tak niečo není okej. Okay. A ďalšie je tie vzťahy, ktoré sa okolo nás dejú. Čiže akí ľudia nám do života chodia, akí na furt chodia nejakí s prepačením debili, ktorí nás vytáčajú. Tak to je ale moje, hej? To, že ma vytáča, je čisto môj nespracovaný hnev, hej? Lebo on to došiel mi spustiť, aby som sa ja mohla konečne nasrať s prepačením. Čiže to sú všetko také tie veci, len bohužiaľ veľa ľudí akože toto nepozná, nevie o tom. A je úžasné presne, že to robia takéto podcasty alebo proste iné rôzne semináre, konferencie, že sa prináša sa stále viac toho, tých informácií do vedomia ľudí, že počúvajte to, robte s tým niečo.
Ako môžem pracovať s hnevom, keď už teda viem, že možno si uvedomím, že bol potlačený a teraz dávam mu v podstate ten priestor. A napríklad niekedy máme pocit, že tieto emócie, ktoré sú akože hnev, smutok, také nepríjemné, by sme nemali mať až tak veľa v živote. Mm-hmm. A chceme mať skôr tie príjemné. Mm-hmm. A možno keď sa pozrieme na ne, nedaluje to čisto. Mm-hmm. A ako myslíš, že by sa dalo s tým hnevom? Že kde nám môže vlastne ten hnev pomôcť?
No v prvom rade yin-yang, proste yin-yang je vo všetkom, čiže svetlo, tma, hej, proste môžeme chcieť svetlo, ale bez tej tmy by to svetlo nebolo. A takisto je to vlastne s tými emóciami, že tú radosť, to nadšenie, to potešenie my nemôžeme cítiť bez toho, že by sme si dovolili cítiť aj tú temnotu. Tie tmavé stránky, proste ten hnev, ten smútok, vinu, žiarlivosť, hej, že proste úplne emócie, ktorým sa bojíme, nechceme ich vidieť, nechceme si ich priznať, také v tom tiene, ktoré tam schovávame niekde v pivnici zavreté a nechceme im otvoriť tú cestu. Takže je dôležité v prvom rade si priznať to, že aj toto tu je. Hej? Že aj tieto tienisté stránky sú mojou súčasťou. Proste tá žena môže byť úžasná milenka, matka, môže byť láskavá, môže byť nežná, všetko, ale je to proste aj tá bitch, je to tá mrcha, je to proste tá svinia s prepačením, proste vie zbiť, vie ublížiť, hej, a že priznať si, je to bosorka, proste vie si, musí si priznať, že aj toto sú archetypy tej ženy, ktoré ju tvoria a sú v nej svojej súčasťou. No a to, čo je dôležité s tými emóciami, nielen s nevom, s akomkoľvek, je to, že si ju začneme cítiť. Hej? To znamená, že ak zistíme, že mám tam potlačený hnev, teraz niečo už začínam pociťovať, že tam ten hnev je, tak si ho začnem preciťovať. Ale to neznamená, že teraz my zvolím v manželstve a mňa teraz doma niekto v práci nahnevá a ja dojdem domov a vyvrieskam sa na teba, hej? Lebo proste som nasratá. Mm-hmm. Nie, ja sa pôjdem niekde zavrieť, môžem sa v aute vyvrieskať, môžem sa na záchode niekde do miestnosti. To stačí, že ty mi povieš nejakú jednu vetu, mne to stlačí gombík a ja by som to mohla na teba celé s prepáčením vygrckať, vyplúť, ale nie, to není cesta. Cesta je, že ja si to idem niekde prežiť, tú emóciu, a potom sa vrátim a v kľude sa s tebou budem rozprávať. Čiže toto je vlastne rozdiel v tom prežívaní emócií, že nie konať emócie, čiže nie kričať na deti, kričať na manžela, obviňovať, že ty si urobil toto a preto sa ja tak cítim, lebo si mi sa ku mne takto správal, vtedy si mi toto povedal. To je zbavovanie sa zodpovednosti a prežiť si to ale sama, prežiť si proste tie svoje zranenie, svoje emócie, pretože to, že ty si niečo povedala, mňa to nahnevalo. Iba to, že kedysi dávno mi to možno povedal otec a niečo mi to spustilo a pripomenul mi to v tom proste mojom podvedomí tomu malému dieťaťu vnútornému, že tam si zranená, teraz tu máš zase túto scénu, tak to tu teraz na neho vychl, lebo teraz si dostala, teraz môžeš. No, že tým sa nič nevyrieši. Z emócie sa v živote nič nevyrieši. Čiže prežiť si to zvlášť, tú emóciu niekde, a potom sa v kľude rozprávať s tou osobou.
Mm-hmm. Je dôležité ako keby zaradiť do života to prežívanie.
Presne tak. Nájsť
si tú formu, ktorá je teda konštruktívna, že ak by som neubližoval radšej o samote.
Hlavne si uvedomiť, že je to moje. Není to tvoje. Čiže keď ty ma nahnevaš, je to môj problém, nie tvoj. Nech si čokoľvek povedal, proste ja keby som bola v centre sebe, nemala by som tam tie zranenia, tak mňa sa to nedotkne. Čiže mňa to nenahnieva a mňa to nerozhodí. A ja si môžem, proste nemusím si to nikam vypúšťať. Čiže jedine, čo môžem tým pádom urobiť, keď ja si priznám, že toto je moje, tak ja si to musím ísť riešiť niekde. Nie s tebou, ale sama, pretože ty s tým nemáš nič spoločné.
Vidíš to napríklad u seba na seminároch, že sa tieto témy vlastne otvárajú, že dávajú ženy vlastne prejav tým emóciám?
Áno, vlastne ten celý seminár je práca s emóciami. Hovorím, že on je teda víkendový ten seminár od piatku do nedele a oni sú celú sobotu sú v úplne emočnom kotli, kde naozaj proste od rána do večera sa tie emócie vypúšťajú, spúšťajú a čistia z toho tela. Čiže áno, to je proste tá hlavná práca, že tie ženy učím byť v tom tele a vypúšťať to z tých svojich fascií z toho tela a dávať von všetky tie zranenia.
čo potom na to tie druhé polovičky, tí muži. Po takom seminári, že?
No, tak deje sa vlastne dve veci, dva extrémy. Čiže ak ten vzťah presne, že je zdravý, je funkčný, tak sa mega posilní. Že naozaj sa mi stáva také, že ja to mám tak, že vlastne prvé také otvorenie, také prebudenie hovorím, druhý level semináru je egu venovaný, tretie je sexualita, intimita. A vlastne väčšinou potom v treťom seminári, keď tie ženy na neho dojdu, tak potom tak, že muž mi vraví, že kedy zase pôjdeš tej Monike, že choď tam znova, ja ti to aj zaplatím, proste, že stane sa ako keby to, že tí muži vlastne vidia tú obrovskú zmenu tej ženy, lebo oni tiež chcú, aby tá žena bola šťastná, proste, aby bola v sebe, bola proste, aby nebola podráždená, aby proste to fungovalo. Čiže keď tá žena dojde a proste je v tom pokoji, je v tom naozaj v sebe, tak ten vzťah potom môže úplne inač fungovať. Bez toho, že by napríklad ten muž niečo urobil, že naozaj častokrát ten muž sa môže potiahnuť cez to, hej. Čiže je veľká časť z toho, z tých mužov sú úplne nadšení a fakt proste mi posielajú ďakovné listy, že to, čo si urobila, že to je úžasné, že ďakujem ti, že mám teraz úplne inú ženu doma. Ale keď ten vzťah je nejakým spôsobom narušený, nefunguje, proste naozaj tam niečo není OK, tak presne tým, že tá žena si dovolí konečne cítiť, čo skutočne cíti, byť v sebe, tak potom sa môže stať, že ten vzťah sa ukončí. Hej, že sa vlastne rozvedie. Ale ja to vnímam ako pozitívum, lebo tá žena konečne si priznala tú pravdu, že v tom vzťahu není naplnená, nechce byť. Takže potom sú zase muži, ktorí ma nemajú radi. Ale to je jak vo všetkom živote. Vieš, proste vždy budeme mať aj hejterov, vždy budeme mať ľudí, ktorým sa nepáčime, a to v poriadku. To proste tiež iba vzorec nejakého dobrého dievčatka, chlapca, že chceme sa všetkým zapáčiť. Ale bohužiaľ, toto som už opustila teda dávno, že všetkým vyhovujem. Bohužiaľ, nie, aj to OK.
Vnímaš možno niečo také, že to potom môže mužov nakopnúť tiež? Určite. S niektorými témami pracoval, napríklad ako téma muži a emócie sú tiež veľmi veľká oblasť. Nie. A to prežívanie je možno vo všeobecnosti také nižšie, alebo všeobecne teda u mužov sa neočakáva ešte veľké emócie.
Neočakáva, áno, ale presne podľa mňa je veľmi dôležité dať v tej domácnosti priestor aj mužovi na to emočné prejavenie. Že muž takisto si potrebuje tie emócie naozaj prepúšťať a uvoľňovať. Takisto je to ľudská bytosť, ktorá tam má tie emócie, len bola možno v detstve vedená k tomu, že nemá plakať. Na ženy sa nekričí, čiže ani kričať. Proste úplne, že všetko zadúpať. Najlepšie je byť pokojný, proste kľudný. A toto není OK. Ten muž takisto proste niečo v sebe má, ale to má ešte viac, bohužiaľ, zabetonované častokrát než tá žena. Čiže musí s tým aj on pracovať. Veľakrát tie ženy potom prichádzajú individuálne za mnou spolu práve s tým partnerom a robím ako keby partnerské terapie a že robím potom aj s tým mužom. Alebo teda sú dneska už našťastie aj mužské kruhy, mužské semináre, ktoré môžu tí muži vyhľadať.
A stretáš sa vlastne s tým, že možno u muža, u žien je potrebný nejaký taký iný ten prístup, ten postup?
Niečom áno, niečom nie. Samozrejme, že muž, žena sme vo veľa veciach sme odlišní, ale vo veľa veciach sme aj rovnakí. Čiže keď sa budeme napríklad baviť, že mužská, ženská energia, tak každý z nás má v sebe aj mužskú a ženskú energiu. Čiže ja mám v sebe aj animu, aj animusa. Čiže mám naozaj to mužské, ženské. Čiže keď si predstavíme, že to mužské je napríklad tá sila, tá cieľavedomosť, tá pracovitosť, tak ja takisto som cieľavedomá, pracovitá, som silná žena. A takisto napríklad, keď si predstavím, že čo je ženské, je to nejaká dobrosrdečnosť, neha, láska, plynutie, tak ty máš zase určite v sebe toto, že vieš byť partnerke nežný, vieš byť láskavý, vieš plynúť. Čiže ty máš zase v sebe tú ženskú stránku. Čiže každý jeden z nás má v sebe proste túto energiu, aj mužskú, aj ženskú. Tým pádom vlastne sa až tak nelíšime, hej? Len proste tie ženy fungujú prevažne časť v tej ženskej, alebo by mali fungovať, častokrát práve na seminári chodia preto, že sú také tí muži, hej? Ale teda to prirodzené je v tom plínutí a naozaj v tom ženskom a muži v tom mužskom, ale zároveň tým, že to máme všetci v sebe, tak vlastne sa až tak nelíšime.
Mhm, možno nejaký taký pomer, že 80% mužskej a 20% ženskej.
Nie, nie.
50 na 50 by to mal
nie,
byť.
Každý to, proste tam presne mení sa to. Keď ja napríklad na tom seminári potrebujem byť v tej jemnej terapeutickej energii, v tej ženskej, tak použijem tú energiu a keď potrebujem na tie ženy zatlačiť, vyťahnuť v nich naozaj nejaký bordel, vidím, že je zastretá, že tam má silnú kontrolu, tak vyťahnem tvrdosť, vyťahnem proste pevnosť, idem do tej akože silnej Moniky, a vyťahnem tú mužskú energiu a proste funguje to. A to je presne úžasné v tom, že pokiaľ ten človek to má v rovnováhe, že proste keď ja som v tom strede, tak ja si viem takto krásne, že keď potrebujem využiť tú ženskú energiu, keď potrebujem mužskú. Problém je, že dneska naozaj, že častokrát sme v tých extrémoch, že sme buď veľmi silno v tej ženskej energii, že vidíš tie ženy, že sú veľmi ustráchané, boja sa ísť do tej pevnosti, do tej sily, ísť za svojimi nejakými cieľmi, za svojimi nejakými potrebami a naopak muži proste zase sa boja tvoriť tej zraniteľnosti, tej jemnosti, tej nehe, pretože proste to sú také dogmy, ktorými sme hovoríme, že takýto má byť muž, takáto má byť žena. Ale v skutočnosti ja si myslím, že by sme mali využívať práve obidva tie póly.
Som ešte k záveru sa vrátil, v podstate skoro úplne na začiatok, kde si veľmi zaujímavú jednu oblasť otvorila pri liečení, pri uzdravení. To bol vlastne príklad, kedy niekedy už po dlhom čase až neveríme, že sa môžeme uzdraviť a že je vlastne dôležitá tá viera. Máš nejaké možno odporúčania alebo niečo, čo by mohlo fungovať, ako tú vieru že prinavrátiť? Ako znova naštartovať minimálne ten proces po 15 rokoch, že už ti niekto povie, už neviem, že už ja neviem, budem zápal chronicky, alebo
bohužiaľ, z vlastných skúseností musím povedať, že jediné, čo funguje, že nájde niečo, čo jej aspoň trošku pomôže. To znamená, že ja si myslím, že všetko sa dá vyliečiť. Za všetko, čo cítime v našom tele, sme zodpovední my. My sme si to spôsobili našimi rozhodnutiami, našim správaním, myšlienkami, strávou, cvičením, všetkým. A tým pádom my sme tí, ktorí to vieme aj odstrániť. A vlastne tá viera to, že sa to nejak zmení, podľa mňa môže prísť vtedy, keď ten človek nájde niečo, čo zabere. A podľa mňa existuje milióny ciest a vždy, keď niečo nefunguje, treba proste hľadať ďalej. Lebo ide to, dá sa to, ale proste zjavne nedošiel k tomu buď správnemu učiteľovi, správnej technike alebo čokoľvek. A iba treba hľadať ďalej a skúšať. A vnímať malé zmeny. To znamená, OK, pomôžu mi, aspoň zlepšilo sa mi o 10%, a to je super. A pozbudí toho človeka v tom, že tak ale pozri sa, že napríklad uľavilo sa ti, dobre, nezmenilo sa, že máš napríklad tie ženské problémy, ale zlepšilo sa ti trávenie, áno, zlepšilo. Super, proste to si roky nemal také trávenie, či podporí toho človeka v tom, že ale je to lepšie aspoň v tomto. A to môže byť tým motivátorom a navrátenie tej viery, že okej, proste možno tu je tá cesta a dá sa vyliečiť. A ďalšia vec, čo ešte môže fungovať, je práve možno ľudia ako ja alebo niekto iný hľadať príbehy ľudí, ktorí sa vyliečili. Mm-hmm. Presne, že takí tí zatratení, ku mne chodia onkologickí pacienti, ku mne chodia ľudia s Crohnovou, s úlceróznou kolitídou, proste pacienti, ktorým lekári povedali, že sú nevyliečiteľní, ktorým nedali šancu a zrazu sú zdravé tie ženy. Tak jak je to možné? Čiže tie veci sa dejú, je teda v našich rukách, čo s tým urobíme.
Ďakujem za skvelý. Skvelý záver do vetok. Povedz nám teda, už blížim sa ku koncu našho teda podcastu. Spomenula si svoje semináre, tak môžeš nám ešte povedať viac, kde sa s tebou môžu ženy stretnúť, ako sa na tebe napríklad nakontaktovať. Ja by som ešte prezradil, že knižku si vydala, tak nám kľudne povedz viac o tom. No.
Takže všetky informácie u mňa na stránke monikahodasova.sk, normálne slovensky, ako počujete. A s tým, že tam sú informácie teda aj o seminároch, vždy je zverejnený iba teda prvý level, alebo tie ďalšie tri vlastne zvedávam iba ženám, ktoré už prešli prvým levelom, čiže to tam nájdete tieto dátumy. Plus je tam aj informácia teda o knižke, ale knižka sa teda volá Vedomá cesta za zdraví, môžete si ju kúpiť v ktoromkoľvek kníhkupectve. Plus som napísala ešte jednu knižku, ale je to e-book v forme elektronickej, tu si môžete zakúpiť priamo na mojej stránke, tá je venovaná čisto výžive. No a to si myslím, že je všetko.
Ďakujem. Tak odporúčam si pozrieť, keď vás táto téma zaujala viac, našli Moniku a môžete sa už priamo nakontaktovať a pozývame teda na jej semináre, ktoré znejú úžasne. Čo som to aj ja dneska počul.
Ďakujem.
Tak ti veľmi krásne ďakujem za dnešný rozhovor a budem sa tešiť, keď budem mať ešte opäť príležitosť sa porozprávať o ďalších podobných témach.
Super, ďakujem ti veľmi pekne, Tomáš, a nech sa príjemne teda počúva.
Ďakujem, ahoj.